Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, dabar yra kalėdų metas, tokiu laiku paprastai vyksta įvairios paramos akcijos vargstantiems ir prie Lietuvos sienos didžiuliame šaltyje įstrigę tūkstančiai migrantų, mūsų kaiminėse šalyse bręsta karinis konfliktas galintis atnešti skurdą milijonams. Jėzus Kristus visaip stengiasi lengvinti sutiktų žmonių vargą. Popiežius Pranciškus irgi yra sakęs, kad artimo meilė prasideda nuo savo piniginės atvėrimo. Ir visgi bažnyčia kartais mums irgi kelia, ypatingai jaunimui, įtarimą dėl savo santykio su turtu, ar ne per daug pasilieka savo, ar ne per mažai padeda vargstantiems. O šiemet galime pasidžiaugti, kad nacionaliniu mastu pirmą kartą mišių rinkliava sekmadienio buvo skirta karitui paremti. Ir pagalba vargšams, aišku, yra toksai artimo meilės dalykas, artimo mylėti nepriversite, tai kiekvieno iš mūsų yra sąžinės reikalas. Ir šiandien mes kaip tik laidoje kalbėsime apie tikėjimą Dievu ir pagalbą vargstantiems, ar tie dalykai siejasi. Nes labai dažnai žmogui, kuris yra vargė, būtent gailestingumo parodymas, iš tikinčio žmogaus pusės gali tapti vartais į tikėjimą tos Dievo rūpestingos meilės patyrimu. Šiandieną mūsų laidoje kalbėsime su Lietuvos Respublikos Seimo nariu, gerbiamu Linu Kukuraičiu. Ir mes taip pat, Linai, vat, jūs ilgą laiką tarnavote bažnyčioje, būtent jos socialiniai veikloje buvot Vilniaus Matulaičio parapijos jaunimo vadovas, kartu kūrėt Matulaičio socialinės pagalbos centrą, buvote Vilniaus karito vadovu, socialinės apsaugos ir darbo ministru. Nuo ko viskas prasidėjo, ta bendrystė su Dievu ir tarnystė kitiems bažnyčioje?
Garbė Jėzui Kristui, aš taip save priskirčiau prie tokių atsivertusių per tikybos pamokas. Ir tai susiję su pirmąją, ta tokia didžiaja nepriklausomybės dvasingumo, sakyčiau, banga, kur su atsiveriančiam sienom plūstelėjo įvairi dvasinė literatūra ir įvairūs dvasiniai filmai ir visi kiti dalykai, ko taip stigo sovietmetyje. Ir nemaža dalis visuomenės smarkiai tai paniro, taip pat ir mano mama. Ir per mamą taip įėjo dvasingumas į mūsų šeimą, nes iki tol buvom visiškai netikinti šeima. Ir tuo metu, kai mokyklose prasidėjo pirmosios tikybos pamokos, aš klausėliau mamos ar mane eiti, ir jinai pasiūlė nueiti, ir jeigu nepatiks, galėsiu pakeisti. Ir nuėjusi pirmąją tikybos pamoką, dabar tiksliai nepasakysiu, kiek man buvo laiko, gal kokie 10, gal 11 metų. Pačioj pirmoji pamokoje, kur atsistojus pamokos įžangoj, tikybos mokytoja pakvietė visus padaryti kryžiaus ženklą. Aš turbūt tą ženklą padariau priešingą, tokia vidurinė kryptimi, kad priejusi mokytoja netgi paėmė mano ranką ir padarė teisingai, nes iki tol aš iš tiesų net nežinau, kaip žegnotis. Ir tas momentas, kai jinai paėmė mano ranką ir darė tą kryžiaus ženklą, kažkas manyje įvyko tokio, sakyčiau, gilaus, iki šiol prisimenu tai, ir tai yra svarbi kažkokia atrama, kad toks buvo įspūdis, kad įžengiu, peržengiu kažkokią ribą ir patenku vat iš tai Dievo erdvę ir su labai aiškiu žinojimu, kad aš čia turbūt jau būsiu visą gyvenimą. Tai toks, sakyčiau, toks paauglio mistinis išgyvenimas, kaip atsivertimo patirtis, kuri paskui mane labai stipriai užkabino, taip kad netgi kaip mano klasiokai, kurie iki tol atrodė kur kas labiau tikintis negu aš, jau nebelankydavo pamokų ir aš sėdėdavau vienas su ta tikybos mokytoja ir skaitydavomės tuo metu tą ribotą kiekį vaikiškos pritaikytos literatūros. Ir mokėmės tiek apie Senąjį testamentą, Naują testamentą, ir tas mano tikėjimas, jis tvirtėjo gana sparčiai, tuo metu kaip tik pasirodė Česlovo Kavaliausko Naujo testamento vertimai, ir aš Naują testamentą praktiškai tuo metu kokius 3 kartus esu perskaitęs nuo pradžios iki pabaigos, kas vakarą skaitydamas po skyrių, ir kažkuriuo metu jau turbūt, kai jau man jau buvo link 15 metų, taip pat mamos pagalba, kuri padėjo man įžengti į jaunimo bendruomenę Matulaičio, Jurgio Matulaičio parapijoje, apie kurią pats Sigitai minėjote. Ir toje parapijoje atsiverė visai kita tikėjimo perspektyva, tai būtent bendruomenės, tokios socialinių ryšių, tarp asmeninių ryšių, žmogiškųjų ryšių vertė tikėjime, šalia to santykio su Dievu, kurį aš tai praktikavau pakankamai intensyviai. Ir čia man toj vat bendruomeniai susikabino kaip tokia nebeperskiriama jungtis tikėjimo Dievu ir meilės artimui arba buvimo arti vienas kito, kaip tikėjimo išraiškos vienas kitam dalis mūsų tikėjime. Tai ten vat, jau kalbant jau apie tą tarnystės dalį, ten būtent būnant jaunimo bendruomeniai, ten ryškėjo ir savanorystės galimybės, ir tokios lyderystės galimybės, ir kažkuriuo metu prasivėrė dar viena perspektyva, kai vienas iš mano tų bendramžių, bendražygių, Tomas uždavė klausimą, o kodėl mes į parapiją kviečiam tik tuos vaikus, kurie yra iš stipresnių šeimų, tokių kaip mes, susirinkti, skaityti šventą raštą, o nepakviečiam tų, kurie yra prie mados plauna mašinas. Ir pagrinde tai yra vaikai iš tokių socialiai tokių atskirtyje esančių ir mažiau socialinių įgūdžių turinčių šeimų. Ir praktiškai jie jau iškritę ir iš mokyklos, labai mažai šeimuose, tai praktiškai jų ta tokia vat augimo erdvė tampa gatvė. Ir gali būt, kad jiems bažnyčia ir ta vat bažnyčios aplinka mūsų bendruomenė galėtų ir būtų netgi svarbesnė jų gyvenimams negu daugeliu vaikų, kurie ateina tiesiog į grupelės. Ir nuo ten, nuo to vat nuėjimo pas tos vaikus, jų kalbinimo, buvimo su jais pradžioje, paskui iš lėto prisikvietimo į parapiją prasidėjo vaikų dienos centro veikla ir visa mūsų socialinio centro veikla, kuri šiuo metu veikia plačiai, veikia ir daug savanorių, daug darbuotojų ir daug įvairių socialinių tarnyčių.
O socialinį darbą turbūt irgi pasirinkot studijuoti dėl to, dėl savo tikėjimo Evangeliją?
Taip iš tiesų, Evangelijos žinia, jinai mane lietė labai giliai ir taip pat ir ypač Jėzaus santykis su žmonėmis, ypač Jėzaus santykis su kenčiančiais ir atstumtaisiais, o pilnos Evangelijos yra tokių susitikimų, kur jisai sutinka atstumtuosius. Ir mūsų mokytojo pavyzdys turbūt turėtų įkvėpti mus visus būti tokiais, tačiau dėja, ne visa bažnyčia esam tiek atvira vargstantiems ir kokiu būdu lietė mane šitas jo prisilietimas prie varšų, tai pirmiausia jo žvilgsnis į žmogų, kad jisai praktiškai visada peržengdavo žmogaus tas atskirties išorinius ženklus, kaip kad ar raupsus, ar psichinė lyga, ar neregystė, ar kitus dalykus, turbūt ir su kvapais ten visokių reikalų būdavo. Ir bendrai žmonių požiūris į tuos žmonės buvo itin atstumintis. O jisai sugebėdavo peržengti ir prieiti. Ir tas vat jo gailestingumo žvilgsnis, matantis asmenį už jo atskirties, jisai man buvo kaip vienas tokių pamatinių žvilgsnių, kuris iki šiol man yra svarbus mano tikėjimo praktikoje. Ypač tų žmonių atžvilgių, kurie mane patrauklus, kurie mane patinka, kurios norėtųsi atstumti, nesusitikti, pasmerkti. Tai tuo metu stengiuosi praktikuoti tą gailestingą Jėzaus žvilgsnį, kuris mato asmenį ir asmens kančia drama viduje ir tai žvelgiant susitikti žmogų, o ne tai, kas mane atstumia išoriškai ir nepatinka. Tai vienas svarbus elementas. Kitas tokia patirtis socialinė jau čia susijęs taip pat su tuo pačiu Tomu. Tomas pirmasis žengė tais socialinio darbo žingsniais. Jisai pradėjo dirbti vaikų globos namuose ir vaikus prižiūrėdavau ir naktimis, ir dienomis, ir kažkada buvau išvažiavęs į stovyklą, ir aš nuvažiavau į tą stovyklą jį aplankyti. Ir tas susitikimas su vaikais, kurie tuo metu man paliko neišdildomą įspūdį, ir palietė širdį, nes jų santykis su manim buvo visiškai kitas negu kad su tais vaikais, kurie buvo parapijos jaunimo grupelėse. Ir skiriasi tuo, kad vaikai, kurie ateidavo į bažnyčią, jie vis tiek jausdavo tam tikrą atstumą nuo vyresnių. Ir reikėdavo žengti žingsnį, juos prisikalbinti, kad jie atsivertų ir būtų susikurtų tam tikras artumas. Tuo tarpu šie vaikai, jie pirmieji puolė mėgsti santyki, netgi fiziško artumo didžiulė matėsi poreikiai išgyvenantis. Ir buvo akivaizdu, kad suaugusių žmonių jiems stinga. Arba stinga tokių suaugusių, kurie išliktų tvarų santykį, kur jau nebereikėtų kabintis prie kiekvieno, kuris ateina, bet būtent tų tvarių santykių. Ir čia mano tas susitikimas su jais ir jų tas atvirumas ir iš karto toks tiesus kalbėjimas ir įtaikymas į širdį, jis man jį atvėrė kažkokį didžiulį. Ertme viduje, kur labai buvo akivaizdu, kad jeigu aš nestosiu į socialinį darbą ir nesirinksiu savo profesinio gyvenimo kelio šitoje srityje, tai greičiausiai ta ertmė niekada ir neužsidarys. Irgi sėkmingai susikloščius tam tikrom aplinkybėm, laikant egzaminus ir planuojant karjerą, aš taip įstojau socialinį darbą. Jau patį pirmąjį mėnesį pradėjau dirbti SOS vaikų kaime kaip pedagogas ir ten ta ertmė pradėjo užsidarinėti. Ir tada aš atpažinau, kad greičiausiai Dievas panaudojo va šitą va vidinį pašaukimą iš vidaus tam, kad mane pakviestų į sritį, tačiau kaip kad nutinka ir šeimos santykiuose, kai įsimylėjimas praeina, ir dvasiniame ryšyje su Dievu, kai įsimylėjimo fazė praeina, kad atsiduriam prie tam tikros patirties su profesija, su vat, esančiais vaikais aplinkui, vargstančiais aplinkui, kad reikia statytis visai ant kitų pamatų ir tada ant profesinių pamatų, ant refleksijos, ant tokio supratimo, samoningumo kitokio, kad tai būtų daug tvaresnis negu jausmų pagristas pasišventimas. Ir tam dėjau pastangas, tiek dirbdamas, tiek besimokydamas ir dėkui Dievui ir toliau esu šioje srityje, netgi būdamas ir Seimo nariu.
O popiežius Pranciškus politiką pavadino viena kilniausių artimo meilės formų, tačiau kaip matom, Lietuvos žmonės nelabai pasitiki politikais, netgi didžiai laiko dalį kartais praleidžia juos keikdami. Ir visgi, ar tai teisinga, ar politika Lietuvoje tikrai tokia nešvari?
Turbūt yra visko, yra ir švarumo ir nešvarumo. Mano galva, labiausiai blogiausia yra, kai mes tiek per daug idealizuojam politikus, o tai paprastai būna prieš rinkimus, ypač kai ginčiamės su savo artimaisiais, už kuriuos čia balsuoti. Tie, kai juos visiškai nuvertinam ir sakom, kad nieko jie nedaro ir niekada nepadarys, tuo tarpu tiesa yra kažkur per vidurį, kad idealizuoti politikų tikrai nereikia, bet ir nuvertinti jų irgi nereikia, nes ir politikų pastangomis vyksta daug svarbių dalykų mūsų šalyje ir tikrai šalis vystosi ir daug svarbių dalykų per 30 metų yra padaryta. Tai toks adekvatus požiūris į politikus, ypač prisidedant prie jų kaip gerų politikų darbo, tai būtent mūsų minčių, mūsų idėjų, mūsų svajonių, tam tikrų perdavimo jiems, kad jie galėtų jas atstovauti ir netgi padėti, jeigu matome, kad politikai yra atviri tam tikram bendradarbiavimui, tai tada jie tikrai galės dar labiau realizuoti savo kaip politikų, tai yra tautos atstovų vaidmenį ir padaryti, kiek galim, geresnių dalykų. O dabar kalbant apie priekaištų smerkimą politikams, tai gali būti, kad tai yra tam tikra tautos visuomenės, tam tikra dalis nepasitenkinimo arba bejėgystės išraiška, kur savo nepajėgumą arba negerumus išreiškiame ant tų, kurie liktai turėtų būti už tai atsakingi. Tačiau turime suprasti, kad tikrai politikai nėra už viską atsakingi, mes tikrai patys labai daug esam atsakingi už savo gyvenimus, bet kitas dalykas, kad tas susikoncentravimas, kad net kaip pamatom portalų komentarus arba Facebookuose tikrai yra dominuoja absoliučiai neigiami komentarai, tai irgi kuria tam tikrą foną, kuris atrodo, kad visuomenė lyg iš esmės yra susipriešinus su politikais. Tačiau aš atkreipčiau dar kitą dalį visuomenės, kurią aš atpažinau būdamas ministru ir labai taip giliai patyriau tą visuomenės dalį, tai yra tyliai besimeldžianti visuomenės dalis, kuri linki per maldą, linki politikams visą ko geriausio. Tai ta malda, kuri reguliariai pasigirsta per visuotinę maldą mūsų šventose mišiose, už politikus, kad jie priimtų teisingus sprendimus, gintų žmogų, jo orumą ir kitus dalykus. Ta malda, aš kaip politikas išgyvenu labai rimtai ir jinai man yra kaip tokia didžiulė dvasinė atspirtis, ypač tais momentais, kai spaudimas visuomenį, kritikos jėgos sukyla ir atrodo, kad jau čia pat griūsiu, bet kaip tik tuo metu kažkaip dvasiškai aš atsiremiu būtent į šitą besimeldžiančią visuomenę. Ir tai yra ne tik mišių metu, bet ir vat, mano vaikai eina ir mokyklas, darželius ir ten, kadangi yra katalikiški, ten ir vaikai meldžiasi, nekartai esu girdėjęs vaikų maldą už mūsų prezidentą ir man atrodo, tai yra tas visuomenės potencialas, tas geros mūsų valios potencialas tų žmonių atžvilgių, kurie priema svarbius mums visiems sprendimus, jis tikrai turėtų būti vystinas, plečiamas ir tikrai tie, kas klausotės, tai aš tikrai kviečiu sąmoningai ir toliau melstis už politikus, juos palaikyti ir linkėti viso ko geriausio.
Taip, ir šventajame rašte apaštalas Paulius savo, kad mes turime melstis už savo valdžią, jeigu norime gyventi ramų, sakiriopai maldingą gyvenimą. O štai va, pirmam Jono laiške parašyta, jei kas pastebėjęs vargo spaudžiamą brolį, užakintų jam savo širdį, kaip jame pasiliks Dievo meilė. Bet šiandien atrodo, kad visuomenė ir bažnyčiai ta pagalba vargšams tapo tik tai viena iš sričių, viena iš veiklos sričių, kurią atlieka tam tikri specialistai. Jeigu, pavyzdžiui, bažnyčioje ateina kažkas, tai mes iškart sakom, štai eikite į karitą ir ten visko gausite. Ir ar neturėtų būti tas rūpestis vargšais kiekvieno bažnyčios nario, rūpestis ne tik tai karito ir socialinių tarnybų.
Taip turėtų ir čia aš sakysiu, kodėl. Pirmiausia, antrasis Vatikano susirinkimas, kuris praėjusiam šimtmetį jau, dabar mes minėm turbūt 60 metų, ar 50-60 metų, kada įvyko susirinkimas, jisai permastė visą mūsų bažnyčios būtį ir jame jau atpažinta buvo, kad prigimtinės bažnyčios užduotis yra trys, tai yra garbinti Dievą per liturgiją, per šventas mišes ir kitus sakramentus, taip pat dalintis Dievo žodžiu, tai yra per katechezes, per liūdimą, per misijas ir trečioji dalis nemažiau reikšminga yra tarnystė vargšams. Ir čia, kaip visa bažnyčia, esam įpareigoti šias tris užduotis, prigimtinės užduotis išreikšti ir kurios išreikšimos ten ir gimsta bažnyčia, ten jinai tampa bažnyčia, taip ir kiekvienas iš mūsų, kaip bažnyčios narys, irgi esam kviečiamas jas tris išreikšti savo aplinkoje, kur esu, tai yra garbinti Dievą, dalintis Dievo žodžiu, liūdyti vienas kitam ir tarnauti artimui, ypač tam, kuris yra šiuo metu kančioje. Tai čia vienas aspektas. Kitas aspektas yra mūsų išganimas, pagal Mato 25 skyrių, tiesiog yra susijęs su meilės artimo darbais. Kai Jėzus kalba apie karalių, kuris surinks ir atskirs ožius nuo avių ir pastatys vienus į kairę, kitus į dešinę, juos vertins pagal tai, kiek buvo padedama artimui. Ar aplankė ligonį, ar pagirdė ištroškusi, ar pavalgydino alkstantį ir taip toliau. Ir tie, kurie atlygo šios veiksmus, tie eis kartu su karaliumi. Tai niekas nepaneigė, kad mes iš tiesų savo išganimu arba tokiam vat, ateities amžino gyvenimo perspektyvai būsime vertinami būtent pagal šiuos aspektus. O ir jeigu taip iš tiesų yra, tai tada mes turim labai didelį iššūkį mūsų bažnyčioj, kaip mums būti išganintiems ir padėti vieni kitiems būti išganomais, tai būtent per pakvietimą vienas kito ne tik išreikšti Dievo įtikėjimą per jo garbinimą, per jo šlovinimą, bet kartu ir per artimo meilės darbus. Ir čia šiuo atveju aš irgi kiek tekė man būti karito direktorium, visada stengiausi, kad mūsų karitai neužsidarytų tik tarnystės, kad tik jie tarnauja perspektyvoje, bet kiek galima įtrauktų daugiau bendruomenės. Kitaip sakant, kad ir tarnautų vargšams, ir kviestų bendruomenę, kad bendruomenė galėtų įsitraukti, nes bendruomenė bus užganyta, jeigu ji bus įsitraukusi, jeigu ji rūpinsi savo vargšais, kurie yra tarp jų. Ir čia toks vienas autoritetas, Vičendos arkivyskupijos karito direktorius, Giovanni Sandona, buvęs direktorius, jisai pasakęs labai kietą frazę, kuri išlikusi man iki šiol. Jeigu parapijos bendruomenė susitikusi vargšą, sakys, eik į karitą, ten tau padės, tai yra karito žlugimas, tai yra karito pralaimėjimas. Kitaip sakant, karitas negali būti tik tai uždara grupė, kuri pasirūpina visais vargšais, kurie siunčiami, bet karitas pirmiausia turi ugdyti bendruomenę širdis, kad bendruomenė kiek galima labiau pati padėtų savo aplinkoje, savo kaiminystėje, savo artume, bet taip pat ir pritrauktų dalį tos bendruomenės į savanorystę, į karito veiklas. Taigi, čia yra labai rimti klausimai dėl mūsų tiek išganimo, tiek ir mūsų bendrai bažnyčios artumo tokio pažinimo vienas kito, nes mano galva, jeigu mes būtume mažiau individualiai garbinantis Dievą, o daugiau bendromeniškai vienas kitą žvelgiantis ir besirūpinantis, tai ir tas Dievo garbinimas, jis bendromeninis būtų kur kas stipresnis ir mūsų ryšiai bažnyčioje susitikus būtų visai kitokie, kur mes vienas kitą pažinotume, vienas kitoje rūpintumės ir į tokią bendruomenę norėtų ateiti tada tikrai daugelis. Dabar žmonės atėję į bažnyčią ne visada atpažįsta bendruomenę ir dėl to net nežino, prie ko jungiasi. Ir tada lieka tokio individualaus tikėjimo lygmenyje, o būtent mūsų bažnyčios bendruomenės turėtų būti pagrindinės bažnyčios tokio traukties ir bendrai žmonių, kurie šiuo metu išgyvena didžiulį vienišumą, įtraukties erdvės ir kad žmonės jaustųsi dalimi.
Taip, ačiū. Ir vis dėl tie 7 geri darbai iš katekizmo, pavyzdžiui, geri darbai kūnai, išalkusi pavalgydinti, ištroškusi pagirdyti, vargšą aprengti, keleivį priglausti, ligonį aplankyti, kalinius sušelpti, mirusi palaidoti, atrodo, kad liktai mums čia nebėra ką veikti. Va, maisto visi turi, maisto bankas parūpina, vandens turim, ne Afrika pas mus, vargšą aprengti irgi nuo drabužių lūžta karintų lentynos tiesiog nebegali priimti visų tų, kiek nori žmonės išsivalyti savo spintas ir atvežti karitą. Na, su keleivis gal šiek tiek prasčiau, mes bijome tų migrantų, nors popiežius pastoviai kalba, kad turime jais pasirūpinti, bijome, kad ten bus kokie nors teroristai ar panašiai, ir taip pat ir kalinius nelabai suprantam, kodėl turėtume juos kažkaip tai jiems padėti, jeigu jie blogą padarė. Na, mirusi palaidojo firmas už nemenką mokestį. Taigi, atrodo, kad čia jau viskas yra padaryta, tai ką mums dar galime, kur mes galim padėti artimai?
Iš tiesų, tai kiekvienas amžius, kiekvienas laikmetis turi savo socialinius iššūkius. Ir šis laikas jis ypatingai gausus įvairių socialinių iššūkių, nes išgyvenam ir pandemiją, išgyvenam ir migrantų laiką mūsų šalyje. Išgyvenam ir kitus socialinius sunkumus su augančiom, kylančiom kainomis. Ir aš atkreipčiau dėmesį į keletą. Tai pirmiausia, per pandemiją labai sustiprėjo vienišumo poreikis, vienišumo problema ir dalis žmonių, kurie ir anksčiau jau išgyveno tam tikrus vienišumo sunkumus, tai su uždarytomis įstaigomis per karantiną praktiškai visiškai apsigyveno tarp keturių sienų sujungtų ekrano arba radiją ir prieiti prie jų tampa daug sunkiau. Ir čia yra didžiulė mūsų tada bendruomenės pastanga, ypač tie, kurie juos pažįstam, kurie matom, kad tokie atvejai nutinka, kažkokiu būdu nepalikti jų vienumoje, nes žinom, kad žmogui nėra gera būti vienam. Antroji sritis, kuri irgi per pandemiją ypatingai išaiškėjo, tai vaikų jaunimo visiškai sulindimas į kompiuterius, ypač per karantino laikotarpį, kai buvo mokslai, neformalus ugdymas ir visi socialiniai ryšiai kompiuteryje, per kompiuterį, tai ten jie ir liko, ir dabar didžiulis klausimas mums irgi ir pagalba tėvams, o taip pat ir ypač jaunimui, mąstyti ir surasti sprendimus, kaip tą jaunimą ir vaikus susigražinti į mums labiau įprastą socialinę erdvę, kurioje gyvename. Taip pat, kalbant apie migrantus, turime iššūkį dabar tokį dvigubą, nes jie yra ir keleiviai, kuriuos reikia priglausti, bet jie kartu šiuo metu yra ir įkalinti tam tikrą prasme, nes politiškai yra pasirinkta tos migrantus 6 mėnesiams uždaryti, jau beveik eina 6 mėnesiai į pabaigą, dabar naujas terminas, kur dar 6 mėnesiams laikyti uždarytus. Ir čia galima suprasti tam tikrą politinę laikyseną, tačiau žiūrinti migrantų šeimų, ypač vaikų situaciją, tai tas uždarimas yra, mano galva, yra labai žalingas ir ne kartą ir ekspertai, specialistai, o turbūt ir mes visi suprantam, kad vaikystėje beveik metų įkalinimo patirtis gali turėti negrįžtamas socialinės raidos pasekmes. Ir dėl to Dėl to čia mes ir politiškai šiuo metu stengiamės sudaryti kiek galima daugiau sąlygų, kad bent jau vaikai turėtų galimybę nueiti į būrelius, aplankyti muziejus arba netgi kai kurie lankyti mokyklas, kaip kad iki šiol būdavo, kad prieglapščio prašytojai, kai tik paprašo prieglapščio iš karteina į mūsų mokyklas ir tokiu būdu socializuojasi ir ta jų raida per tos didžiulius pokyčius, kur vyksta jiems kraustantis šalies į šalį, netiek yra sutrikdoma. Tai šiuo atveju stengiamės tai daryti, tačiau atrodo, kad sunkiai mums tai pavyks ir čia mes tikrai galime kiekvienas iš mūsų nemažai prisidėti, nes Caritas ir kitos organizacijos eina į tas stovyklas Rukloje, Pabradėje, Vilniuje ir kitur ir savanoriai tikrai daug padeda ir žinau, kad Caritui tikrai stinga savanorių, kad galėtų apipirkti tuos žmonės, atnešti iš parduotuvės ar pravesti tam tikrus būrelius, užsiėmimus, tam, kad kiek galima tas laikas, kol jie yra uždaryti, būtų kiek galima žmogiškas. Nes greičiausiai mūsų dabar didžiausias dalykas, ką mes galim pasiūlyti tiem žmonėms, jų tikrai nelengvoje situacijoje, nes tiek ant sienos būti buvo nelengva, tiek atsidūrus pas mus, būti uždarytiems ilgą laikotarpį yra labai nelengva. Priežastis, dėl ko jie atvyko, tikrai yra įvairios, dalis jų tikrai yra suklaidintų, dalis ieško ekonominio geresnio gyvenimo, bet situacija tikrai yra negerai ir žiūrint iš žmogiškumo perspektyvos, mes tikrai kiekvienas galim pagalvoti, kaip galim būti žmogiškais, užtikrinant ir mūsų tuos nacionalinius saugumo interesus. Tai jeigu jaučiat, kad širdį kirbėjo ugnelė, kaip prisidėti, tai paskambit, tik kitkarytų, tik tikrai pasiūlys ir bus labai laimingi, kad galite padėti.
Ačiū. Čia laida Tikėjimo vartai, prie mikrofono kunigas Sigitas Jurkštas. Mes šiandien kalbame su gerbiamu Seimo nariu Linu Kukuraičiu. Ir va štai žmonės dažnai sako dar, kad vargšai yra patys kalti dėl to, kad jie vargšai. Na, arba jie tinginiai, alkoholikai, nesimeldžia, todėl neturi prasmės, Dievas negali padėti. Bet iš tikrųjų, ar tikrai jie patys yra kalti? Gal kartais ir kitos, pavyzdžiui, sveikatos problemos, nežinau, negalė gali pastumėti vargą.
Taip, iš tiesų, žmonės dėl įvairių priežasčių atsiduria skurde, nepritekliuje, atskirtyje. Ir tos priežastys gali būti ir vidinės, tai einančios iš žmogaus, bet gali būti ir išorinės. Ir atpažinti, kur yra didesnė įtaka ar vidinio, ar išorinių priežasčių, turbūt niekas negalėtume tiksliai ir paaiškinti. Tačiau, kad išorinės priežastys turi savas įtakas, tai yra vienareikšminės. Mūsų kalėjimuose tikrai yra procentiškai kur kas daugiau vaikų iš vaikų globos namų, negu iš stiprių šeimų, jeigu žiūrėtume, kiek iš viso procentiškai yra visuomeniai vaikų globos namuose augusių vaikų, tai reiškia, kad ta institucinė aplinka arba ta neprisirašanti aplinka galiausiai padaro tai, kad vaikas per tam tikrą savo gyvenimo raidą renkasi vis institucijos apsaugą ir kalėjimas yra kraštutinė forma, kaip institucija rūpinasi juo, o ne jisai pats rūpinasi savo gyvenimu. Ir daugelis vaikų, kurie auga tokiose šeimose, kur tėvai smurtauja, kur tėvai neprižiūri, dėja tokių šeimų mes vis dar turime nemažai, skaičiuojame, kad iki 20 tūkstančių Lietuvos vaikų gyvena panašiose situacijose, tai netgi su labai didelė pagalba, kaip kad Karito vaikų dienos centrai, kur vaikus praktiškai nuo 3 metų iki 20 kelių metų palydi į gyvenimą, tai tik dalis vaikų su ta didžiulė pagalba, savanorių artumu, prisirišimu prie tų vaikų ir jų ugdymu įvairiausių, iš tų šeimų vienas kitas išeina į žmonės taip visiškai savarankiškai ant savo kojų stovinti, sukurianti šeimas, kuris paskui ir pats savanoriauja, tuo tarpu kiti dėja vaikai nueina jų tėvų keliais. Tai rodo, kad tos pirmosios gyvenimo patirtys jos yra labai esminės ir kadangi mes esam iš skirtingose šeimose gimę, augę, tai tikrai neturėtume lygintis ir viens kitam prikišti tingėjimo arba dar kitų dalykų. Ypač, kai nežinome tikrosios žmogaus istorijos. O tas tikrą žmogaus istoriją gali peržiūrėti, pažvelgti tik tai tada, kai susitinkite žmogų akis į akį ir tuo Jėzaus žvilgsniu, peržengdamas jo nepatrauklumą, jo atstumtumą ir kitus dalykus, tai kai kreipiamas į jį kaip į tą pilnai orų ir vertingą asmenį, tada jisai prabyla ir pasimato, kad už kiekvieno žmogus yra didžiulė drama ir istorija. Ir aišku, žinoma, yra ir negalios poveikis, yra ir priklausomybė poveikis, ir kiti dalykai, kur į skurdą ir atskirti veda. Jeigu taip iš kitų socialinių sąlygų dar paminėčiau, pavyzdžiui, dabar mes turime unikalią situaciją, kai atsiradęs galimybių pasas, jis dalį visuomenės atskiria ir dalis šeimų, kurie renkasi dėl įvairiausių priežasčių, tikrai nevertinsiu jų šiame pokalbyje, renkasi būti be galimybių paso, jie patenka į tam tikrą atskirtį, ne tik institucijų, ne tik, kad negali kažkokių pramogų gauti, bet matome ir darbo rinkoje jau pradeda susidurti su sunkumais, bet taip pat ir šeimose, kad tas neigiamas vertinimas, jis dėja yra labai išvešėjęs ir jeigu kas per kūčias kalėdas susitiksit, tai ar susitinka, tai tikrai kviečiu neaštrinti to susiskaldimo, kuris jau egzistuoja visuomeniai, nes mano galva mes kaip krikščionis turime peržengti požiūrio prasme, peržengti visus galimybių pasus, visus atskirties, nepatrauklumo kriterijus ir bendrauti vienas su kitu kiek galima žmogiškais ir tą priėmimo kultūrą tik tai skleisti tarp mūsų.
Ačiū. O va, štai komunizmas irgi stengiasi spręsti tą skurdo problemą. Ir kartais ir kai kurie vyresni žmonės ypatingai sako, štai buvo anksčiau geriau gyventi, bet visgi kuo krikščionybė skiriasi nuo komunizmo ir va ką krikščioniškas socialinis mokymas siūlo tai kovai su skurdu?
Sakyčiau, pagrindinės skirtumas komunizmo ir krikščionybės, arba bendrai bažnyčio socialinio mokymo, kuris kaip doktrina išsivystė prieš daugiau negu 100 metų, tai yra į asmenį arba žmogišką orumą, toks centruotas požiūris. Kitaip sakant, žmogus yra visakomatas, kalbant apie tokius socialinius ryšius, nes turbūt daug kas pasakys, kad Dievas yra visakomatas, bet čia mes bažnyčios socialinis mokymas būtent ir apjungia Dievo visakomatos, bet taip pat ir žmogus visakomatas. Tai šitas kriterijus jis yra visiškai kitoks negu kad komunizme, kur žmogus būdavo vienas iš daugumos ir daugumos, reiškia, kolektyvinės gerovė, jinai yra aukštesnė už asmens gerovę. Tuo tarpu, bažnyčios socialinis mokymas labai aiškiai sako, kad jeigu bus įgyveninta asmens gerovė, tada bus galima kalbėti ir apie darnę visuomenę, darnę bendruomenę. Ir tie bažnyčios socialinio mokymo principai, kaip asmens orumo principas, taip pat solidarumo, kur mes vienas kitą remiam apie tai, ką praktiškai kalbam čia šioje laidoje, taip pat ir vienas iš principų, kuris vis labiau bažnyčioje atpažinimas kaip vargšų pastatymas į bažnyčios vidurį, bendrai į mūsų apmąstymo vidurį, tai reiškia pačių silpniausių bažnyčios narių ir bendrai visuomenės narių klausimų iškelimas kaip pagrindinių klausimų, tai leidžia visuomeniai nepabėgti vieniem nuo kitų, bet nuolat rūpintis tais, kurie lyg ir atsilieka mūsų visuomenėje gerbuviu, atsilieka galimybėmis ir kitais dalykais. Ir tokiu būdu galima užtikrinti dar ne visuomenę, o ne priverstinėmis kažkokiamis taip teoriškai suformuotomis visuomenės struktūromis. Tai čia tas atsiremimas į asmens sąmoningumą ir kvietimas solidarumui su kitu, čia yra pagrindinis bažnyčios socialinio mokymo principas, kuris ir užtikrina, kad visuomenė niekada tada neperžengs asmens orumo, bet taip pat ir rūpinsis bendruoju gėriu. Nes bendrasis gėris taip pat irgi yra vienas iš bažnyčios socialinio mokymo principų. Ir čia pirmiausia viskas pastatyt ant asmenų sąmoningumo ir pasirinkimo gyventi tokioje visuomenėje, kurie mes norim kartu kurti. Kai tuo tarpu visos kitos, tiek politinės, tiek kitos ideologijos, retai kada remiasi sąmoningumu ir suderina asmens ir bendruomenės gerovę. Neretai politinės jėgas galima atskirti, kad renkasi vieną arba kitą. Asmens labiau čia būtų liberaliosios jėgos, o bendruomenė, visuomenė čia būtų daugiau tos socialinės jėgos. O bažnyčios socialinis mokymas per sąmoningumą, per pagalbą silpniausiams ir jų įtraukti stengiasi užtikrinti tokį sąmoningą darnų egzistavimą.
Taip, esu dar girdėjęs tokį pasakymą, kad krikščionybė sako, kas mano, tai tavo, o komunizmas sako, kas tavo, tai mano. Tai va toks ir tas skirtumas. Tai iš tikrųjų dėkojame gerbiamam Linui Kukuraičiui, seminariui už šitą pokalbį. Kaip tik dabar yra kalėdų metas, galime pamastyti, kaip galime padėti vargstantiems. Mes ir patys galime greitai tapti tais vargstančiais, pavyzdžiui, kada susargame, atsidurime ligonio lovoje. Taigi, kol dar turime sveikatos, dievo dovanų, tai padėkime vieni kitiems, kad kaip tame Mato 25 skyriuje, kai vyks paskutinis teismas, kad atsidartume net tarp ožių, tarp tų avių, kurie buvo klusnus Jėzų, kurie darė gailestingumo darbus. Tad viešpats mus te palaimina, te saugo nuo visokio blogio, te nuveda mus teis metų jam žinai gyvenimą. Sudie.